أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
تلك القرى دا کلیو بستیو آبادے نقص علیکا من بیانو پتا باندی من انبا یہا انبا دا نبا جمالا ذی خبر او ذی واقعات ولی تباشو ولی عروجو کو ولی زوالو کو ولی فاہمیت ذی خبر من گتا تا بیانو ولقد جاءتهم رسلهم او یقینا راغلی ذیتا ذی دا وقت ذی کے رسلان ذی بالبینات واضح دلائلو بالبینات دا پا حقیقت بانے حقیقی دلائل چی دا حق ہوا غدا غدا نبی ذاتی دا نبی معجزاتی دا نبی تعلیماتی دا تول بینات بینات وی دا دواتا دا تول و تزدید رسولان و رولی و رغلی و تا فما کانو لی اومنو نو دی چی ایمان پی راوڑے و یقین پی کڑے گئے بما کذبو من قبل اپا سبب دا اگر چی مخ کی دی دروجن کو مخ کی تقدیب چی اوکو خطی اوزل انکارو کو نبس ہوئی نیمنو نو چی نیمنو نو بس بس نیمنو نو مرداری اوزل مویلی چی نیمنو نشتا مفاد میں پکی نشتا دے ہو زمان پا مفاد خلاف تے نمنو دا اللہ دا اللہ خبر نمنو اقبل مفاد تبگو کذالک یتبع اللہ فدی طریقہ اللہ مہر لگئی چاپا لگئی علا قلوب الکافرین پر ظلم لکافرانو مہر پہ لگئی وما وجدنا لأکثرهم من عہد اور منگا نوم منتی اکثر پدی کی من عہد دعا ہس پاسداری چنے گئے وعدہ اوپر اللہ وغی پاسداری کردے پورا کردہ وعدہ خلاف ہو اکثر وَإِن وَجَدْنَا وَمَنْ نَوْمٌ تِلِي پَدِيكِ أَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ مَگر أَكْثَرْ فَاسِقَانُ قَانُمْ شِكُنُ او حکم بمعلوم و ماتو گئے ثم بعثنا بعدهم موسیٰ بیاد دی پیغمبران آخری کے منگا تاریخ راغ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام مدین طرح غلو کنا شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام واقعہ دا غیبان قطمی اس موسیٰ علیہ السلام تاریخی واقعہ طرح دی وقال موسیٰ ہوئے لموسیٰ علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین زگورے دا رسول مارا لجل شعیما و استاذیما من رب العالمین در رب العالمین در طرفنا تو رب المصر دیزان لگاوا کرے دکنا در رب العالمین در طرفنا لازلما حقیق زد دی مستحق ما و حقیقت دا دی چی خواب وقال موسیٰ یا فرعون خواب خیر ثم بعثنا بیا مارا اولیدو من بعدهم پس دی پیغمبرانونا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا فقل واضح ہو آیاتنو دلائل ہو موجزہ تو باندے الہ فرعون فرعون تا وملئیہی او ددو اغطولی تا فظلمو بہا دی ظلم کپاغی باندے اغا موجزہ تو اغا حقیقت کی بیان شو دیو پی جن بنا ار سرے گورے پدی پوئے گی کہ دا حق دے اور تیج دے اور دا سرے کی ویلہ سیدی لیکن اگر زدہ و ہر درمی و باطن کی رضا اگر کورا اگر چی اگر ناکی فضل و پاس درے نسم و بعثنا من بعد موسیٰ بیا پس تغینا منگا اولی زد دید پیغمبران رسط موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا وحفل نخو معجزاتو الہ فرعون فرعون تا و ملئیہی او دا تولیتا
فظلمو بها اغیم ظلم کو پتے دی دانے سے امان جدا حق دے ظلم کو نفنظر فنظر کا کیف کان عاقبت المفسدین سنج انجام دا فساد کو ان کو پزمگا کہ چا فساد کی کہو جا اللہ حکم معلوم کرے ہو نہیں مانا مجدہ خلق انجام سے شو وقال موسیٰ اوہل موسیٰ علیہ السلام یا فرعونو اے فرعونا انی رسول من رب العالمین رسول ما اتابع ما رالک لے شرمد رب العالمین طرفنا سادا دو رب المصر لکنا حقیق زرزی مستحق ما حقیقت دادے تاثر جمع جن تشویرے را مستحق دادے علا اللہ اقولا چیزے دے پا اللہ انو ایما علا اللہ اقولا چیزے دے انو ایما علا اللہ پا اللہ بانے اللہ الحق مزا حق خبرہ ٹھیک خبرہ مزا قوم قد جئتكم یقینا ما تاثر اپنے دی ببینت من ربکم واضح دلیل ساتھ رب طرفنا واضح دلائل میں روڑی دی موجزات میں روڑی دی مطالبہ خیدارا اول توحید کی بندگی دخرے بیاخری مطالبہ کی گیا بقوام کے سکم عقائد خرابی اعمال خرابی معاملات خرابی اخلاقیات خرابی اصلاح کی پیغمبر اول توحید و بندگی ارسل معیا تو قلی کی ماسرا بنی اسرائیل عذاب کے ماسرا بنی بنی اسرائیل عذاب کا دام عذاب قوم دے مومن قوم دے دبد غلام آزاد مطالبہ رکھ نقالا فرعون وتهوه ان كنت جئت بآيات كشريتيك ترى تكرد تصنخا معجزات خلق قانية ورسالت فأت بها ذرات لوك فدغ تيشك تدروري ان كنت من الصادقين كشريتا درشتين نئي وتفرشتا في غنبري نمتا تيشا نصبا غم مستعدي شرق تشتيما مضمون كستاس خيالي نظير تفسيري راغي نوح عليه السلام شراواخ لي نو نوح علیہ السلام لومبنے نبی دے او قوم سے کم دے داد نوح علیہ السلام قوم دے پدی کی سے کم دے نو شرک را گئے شرک منکی جنہوں نے شرک دے تو وہی خدا کو منی نہ خدا نے انکار نہ کی تو خدا رضات نے انکار نہیں وہ تو خدا پر مقابلہ کی نور سیزون نے دمر اہمیت اور کڑی کہ جو خدا مقابلہ کے آغاز ہے سب نے خدا خدا دے یعنی خدا پریدی پا گئے باندھے عام مفاد دی اغراض دی مقاصد دی دلچال دی تابیداری دا رب المفاد دا پارا رب اللہ دا پارا نتی تشیر کوئی وی وجہ نتی کم دے تو نوح علیہ السلام نے واقعات رواغد پیغمبر راشی حق پیش کی اول تو وحید پیش کی بندگی اول پیش کی جاد اغین بعد چی بقوم کے بد اخلاقی کمئی بد معاملتی کمئی او کم برائی پکی دا غی اصلاحات کی نبی نپدو طریقہ بانے تاریخ تاسو ہو رہے دو چٹول قومونا ان پدے بانے تباشو او کب بچی بھی دی نو اغد نبی مرگری بچی بھی حق مرگر کیا چی جائے کرے دا حق حمایت چی جائے کرے دے نو اغد بچی بھی دی او نور طول تباشی بھی دی خدای پر پروانے رہ کرے زمکہ کے پاس کرے دو شکر نہیں خدایا کہ ملکہ کے پاس باری سرے کو رہتا تو ساری جیتا مرکی کرنا تو خلق کی شکر نہ ہو باسی لیکن جہاں خود دغیب اور دمعشرین اصولی حضرت کے خود اخلاقیات پیش کی میں قدو طریقہ ماندے دا نوح علیہ السلام نے جراواق لے دا پیغمبران مسلسل دا جراوان لی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احکامات و پیغاماتی اغراولی اغپیش کی قوم پی دوہی پیش یو حصہ بچی بل حصہ تباشی یا پا غبلہ چیز پیغمبر مرگری اغیش بیا رو رو شرک رازی تچے جامین نیز نبی آخر نیگی بدن نیز نبی آخر نیگی جب جغول پاک نبی آخر نیگی نو پدل دماغ باندے دنیا دا محبت دا سکھیر راشی دا سی غرطور کی کہ اگر بیا نہ قبر منی نہ آخرت منی نہ خدای منی نہ خدای پیشی منی نو بد اخلاقی پا کراشی بغاوت سرکشی پا کراشی نو قومنا نو دا غد پیغمبر قوم دی دارے اکو ساتھ ازام بی ابراہیم علیہ السلام قوم دی نہ ابھی تل شری بوتان ایک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غارے حیرا کا تو تم چتری بھی اگر خطو زہر نے سڑے ہوتے حیرانی کی دل تک اگر ناس خدا سے دے کے نہ اگر چلتا کہ ناس نہ اگر سلا تو دل کم عبادت تک ہو کہ غمبر شر خلا دے نا خودی سوچ کے پروت دے چھ خدایا دے ایک بوتان تیری دی نہ قرآن جو کری دی تین دو سٹھ بوتان دی او آدی تک دا خلق رکی کی دے علاج تدے او داستی دیو پدی فکر کے پدی درد کے پدی سوچ کے تو بغیر خیرا کے ناس ہو اور یو دم جبیر علیہ السلام راگے اقرا بسم رب تلق خلق اپنی آیاتنا راگ لے سیدھا قرآن واخلہ داور پسیوسا
راتی چه سوائز تا چه کم تپش تا چه کم گرمی دا تا چه کم تا بانی چه کم تکلیف تا نزی شرک دو جی نو پدی بانی دا واخلا و دا و دا پیش پدی بانی مکی گی بیادی بانی چرا تیش دو خلق بلکاو شو یا پسر کرداو یا و تا قلطر بگراو شو رازی قومون سر چه سمخیر آدل جی نقا نگی کلی دو سر جان سر قریشو کلی یو یو سر چر دیکن سمر سر غمبران چرا آدلی لی پل قوم سر چه سکلی آقا قوم نبی کریم سر سلم سر قریشو کلی اسی وجہ نے کم دے آقا بتاو غیر حرات آبیا چه پل کلام را غیر قرام چه کل را غیر را غیر جدا قرآن واخلا داور پسیو سا پدی بے پیدا چی کسا بے دمستا مرگری دی پدی بے دنیا فتح چی ام دا واخلا حدیث خدا نبی کریم سر تشریحات تا ہوئی حدیث تا ہوئی نزا آقا بنیادی مسئلی دی نا اللہ وی چی گوڑے تلک القرآن دا بستے و دا کلی چی حلاف چی لقص علیتا منگ بیانو پدی باندے من انبا احاد دے اغا خبر دے دا حلاکت دا تباہے دا انبا جمع دا خبر دا منگتا تا بیانو پدی قرآن کی دا غی وجہ سوا وجہ دا وچ ولقد جاعتهم رسولهم بالبینات یقینا را غی دیتا رسولان دی دا وقت دیتا بالبینات را تی کرو دیتا رسولان دی دا دیتا بالبینات تو بیق وحد فحقیقی باندھے مثلاً بینات وجہ سر کے شاہد نمونے تو ہوئی گواہ بینات ہوئی بین گواہ تو ہوئی واضح دلائل تعلیمات نبی ذات و نبی زندگی والا قد لبل تو فیکم امر من سنین سو کالا تا سکے تو پاتے شیم صدیق کالا جن میں در چکیر کر دے نبی معجزات نبی ذاتی جن نبی اغا کردار نبی اغا تعلیم دا طول بینات انکار نو ذکر چیز صفات چیز کل حضور خطا اور حکم و طول چیز و انزل عشر اکتر کل اقربی قل رشتہ سے اجر و دخلی دا عذاب ندا مشرکان دی فنم نمانی را ابلن بے بور حالات خدرس کی قبائلی زندگی دا مقدتا سو انتی و عذاب را روان دے پتا سو تتا سو ما تسیوا بی راغیوی چیز منگستا متعلق دا دروغ و تجربہ نشتا منکریت امان اخلاقیات معاملات عذاب روان دے داخی واحد ذریعہ کریمہ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زد اللہ رسول ما فرد اللہ کتاب و پیغامات کی دادا تمام پاگی کے خلق بڑکاؤ اسی اور کتر دے چلے پیدا شدین دے ادا دکا تب بن لکا لہذا دعوتنا اللہ چلے پارا دے منگا رہو بولن کدا سوکتو خدا یو منے رتن نشلے اجعل الالہ دا الہ واحد تل خدایان دے راتا یو خدای کو دب انا بلکاو چیو دا وشی چاو دب کش مکش شروع چنائیا پسر گردو یہ دشمن شد ندی وجہ ندغا بیان کی کہ دی طول خلق دا تباسو تا سچیز قصہ بیانو ما واقعات دے خلقو دی تا پیغمبران اغلیو پیغمبران پلاس کے دا خودے کتابو اغیو تا پیش کرو اغیو نو مانے ندی وجہ ندغا چکم دے طول تباسو اللہ وی فما کانو نو دی لی امیلو چی دی ایمان راورے دے بما کذبو من قبل چی یو ظلی مخ چی انکار دی مخ چی اکو یوزلی انکار کو بما کذبو من قبل یعنی کہ انکار ہو کہ مخ کی یوزلی او نہ مانو نہیں مانو کو بس نہیں مانو ما نہ بس دے ایمان دا نور اس غد بانے پہ حضر میں باندے رانا کیتی او شیر جو سڑے نور شتا نور موجود دے جو سڑے سر کی پھٹی تھی نہ دا نور کیا نہ نور اور نہ خود تنور آجی سر کی پھٹی کرے نہ جیسے پر آجی نہ دیتا ہوئی اگر بلکہ مخ کی مخ راضی ہوئی مہر پہ اللہ وارے دے خدا پہ مہر نہیں وارے نور موجود دے دا نور رانا موجود دا دا تستر کی پٹی کرے یا دا تستر اجباب دی اختلاس کی حرکت نہ کرے نظر چکم ذرائع خدا ورکڑی ہوگا گنے ورکڑی ہوگا سر کی ورکڑی ہوگا آقر ورکڑی ہوگا سمجھ ورکڑی ہوگا عرض ورکڑی ہوگا ہے تیرالا تو خدا دا نبی کاریمات صلی اللہ علیہ وسلم نمانی اللہ و امام پہ مہر ہوگا خدا پہ چاہ مہر نہ لگی خدیدہ دانستا قصدن آمدن قصد کی راشی اور حق و نمانی اور سر اپی جنی چلا سر حق وائی ہر سر پی جنے کہ قرآن حق دے سو کچھ قرآن حق نہ دے سو کچھ نبی حق نہ دے تو مانی کہ حق دے لیکن تا سو کو رہے دا آرچا منی خدا اللہ نہ مانی دا آرچا حکم منی خدا من نہ مانی دا آرچا پی روی کئی دا ہر لیڈر کافر
ټول د کافران یورپ لیډران دي داخی کے روی کی خود خدا رسول نہ کہی لیے میں سب نہ پوئی تو خود یہ وزن انکار اکو نہ فما کرنے یہ بیا دی ایمان را لورا نہ روڑی بس ایمان رو رو چیز ہے نہیں منم بس نہیں منم نمنم گا اللہ خبر زمادہ مفاد و خلاف تا بس نمنم یہ وزن ایمان کذالکا دا و قانون دے یتبع اللہ علی قلوب الکافرین کہ اللہ مہر لگئی پر ضرور اللہ کافران ہو مہر مانے کوئی سے ولی خدا مہر لگئی پچا کتابوں اور ادھی وجہ نے دغه دې ته موهر وی موهر په پیاړه نه لري ځکه هغه نفسیاتی چیز دی چې یو ځل یو سړی انکار وکړ په ضد کې راځي نتی جنبلې چې دا څنګه په جنبلې کې راځه کوي هر څوک په جنبلې کې راځه کوي بیا په کافر کې دا یا دې موهر ها په دې بنیادونه باندې چې کوم دې قومونه تباہ شوي دي هغه په دې بنیاد باندې الله تعالی تباہ کړی دي و ما وجدنا لاكثر من عهد او ندی مونته منګه اکثریت د دینه د عهد پسدار موجود قلو کے وادی کئی جزا بدا کبی یا کناب رو یا کرسائی سارا مدد وارم سائے عبادت کم سارا مدد وارم عبادت کا پیسی کئی دلی ادرانو کئی فدی طریقہ میں انتا ظاہری رائے کو ریز ملی اتلت سیدی ازرہ سیدی لگو پرے مسلمان بنے چھے تو پوری چکاتا زنان تقدیم کرنی چھے اللہ زمان رب دے زبا داوہ حکم منم ارچ چکی گی بیتا خدا پر جا اعتماد ہو کرنا نبجو وجہ نے کم دے دا اللہ تعالی و جما پدی تے کمانی ماضی تے اپ پاس دارو نہ نیدل وعد شکنو تو ہر وعد ما ذکر دا و ان وجدنا او من گنی من تبدی تے اشر اشر لدینا لفاسقین البت فاسقان فاسقان کان سیدن توئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے کو علیہ کروا یوم السلام علیہ کروا فاما تو بالله تم علیہ کروا نو قانون شکن دی کہ نبی تعالی نے پس منکر شی او غنمانی دی تو فاسق فاسق دا جو قانون حق بالو کی پاری ایمان امر اور یہ عزیزی طور اور بے مات کی نمن جگہ غشی دے نتا سی بل فاسق ہو رہے تا مسلمانوں نے نظر وا جو کدا نہیں نبی وا رسم خلق کا تو بڑی جماعت کے ناس کی منزلہ دی اوپر اوپر سے نبی کے دارا پڑھا نہیں چاہیے خدا تعلیم راغل کا کلام راغل پر حساب کے پروتے یہ کوئی تو پورے مسلمانی پڑھی کہ رب کی تحقیق دے دعوہ شو ثم بعثنا من بعد بیا اولی جون پس دی رسولانا موسی علیہ السلام یہ حدیث کے عزیز اور حدیث بزرگاں ما کا باب شروع کو دے حدیث چلا لگی حضور فرمائے باب تغیر الناس مشکات و تدیت باب خیر باب تغیر الناس خلق بدل شی خلق کی بتبدیلی رہ شی خلق راغلی تبدیلی پکے حضور فرمائی کے الناس کل ابل المئات خلق با داس شلت سل اخان دی دیو عرب کو مثال ہوئی کرن کل ابل المئات پشاند سل اخان لا تجدو فیہا راحلتا چطور پاگئے کے دس سرلے دیو دکی ابئی نو نور با پکی نمونے نو دکنا دلتا کی سمر دا خلق دے تد یو نخو تپوزو کرن برای خطی واقلا اعتماد کیو کہ اللہ ماشاءاللہ اگلے اس قلطان شرے کریں بیا خود دنیا ورانی جی اعتماد کیو کہ یقین کیو کہ ثبوت پیوا چوا ثبوت ور کمک چیسا یا منہ چمار ڈک کے پزرگونو پلکنو دی جا حدیث کی دیدہ سباب میں شروع کہو یہ باب کے رضی وجہ نے جو ہے دیر دی خلق بڑی ری ساربا ساربا غڑ غڑ کشکل تیو بوری نندو ابھی مسلمان شا اس تو پی اعتماد کیو کہ تو ثابت کے کتا پہ اعتماد کو اور سب اعتماد کیا پورا ہو تو بلوئی مومنی لیکن ریو کہ اللہ تعالی کی اکثریت تدینا قانون سکن دی دا احد پاس داری با کنیشتا دے با ایمان دی زکت باشی دی اس پہ جو حسان علیہ السلام واقعہ تفصیل راخل دا لکھ پہ تفصیل بانی دی ثم بعثنا من بعد موسى بولد من فصد موسى عليه السلام ولد من فصد ديك نور بيغمبرانا موسى عليه السلام غلب نبوغات ورده بآياتنا فقلوا نخو اغا معجزات تي اغا خده كرام رب بشمار معجزات تي نهو خده قولي دي نهو موسى رضي ده خده كتاب تعليم موسى رضي الى فرعون فرعون تا فرعون اصل كي اصل دا فرعون كي كم دي تا دا نم ندي فرعون لقب دي آل آل فرعون فرعون كي كم دي تا فرعون اصل كي دا فرعون دي لقبي او آل اصل كي دا نور دا وي نور ندي دا نور نائب دي دا وقت عقل دا خدم رنو تا تجيب انسانیت نو وچ دا کم سیدنا میں پیدا ہو کنا نو اگے کی کم دے نو بس اگے تے سیدھا لگا اور الگ دا نور رو کو دے یہ نور کی گرمی اگر اس میں تا دے بس من دا گلی دا نور تو کھے کدر نہیں نبا او من سکو نو دے دا نور نائب سورج بنسری چندر بنسری دا بڑے دا دا گلی تے سومے میں عبادت نہ کری دی سورج میں عبادت نہ کری دی نور میں عبادت نہ کری نو دے اگے خدا نے رب الارباب نے رب السماوات والارض دے دا گئی نہ کری دیکھ کم کرے دے نا اغذا دے کہ ز نائل ما دل نور نائل ما رب نور دے اگے عبادت دے کو او ز اغ نائب تو صورت کی پتا زبان دے دا دا کو ما ادی وجہ سے کم دے نا مضمون دے کہ بڑی ذاتی دے دا لقب دے دے دا 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 دن ز رو دے دا نے کہ موسی علیہ السلام طرف دے جے دے دا نزیر دے دا نزیر تے او دا نزیر دا جے دے دا دے کہ موسی علیہ السلام تو تراغلے دا دے نو موسى عليه السلام قالوا يا فرعون فقال موسى اول موسى يا فرعون اي فرعون اني رسول من رب العالمين ها فتجي دعوه نو ثم بعثنا بنا من قوله من بعد رسل دينا موسى عليه السلام بآياتنا فقل معجزات ونقض حقانية رسالة الى فرعون فرعون تو ملائية لطولوت فظلموا بها اي ظلموا لدقد معجزات باندي لدقد رسالت باندي لدقد ذات انكارك نفنزو تلک نظر کا اے قران تا چناستی اے دا قران مخاطبہ تا تو خبر کی اللہ فنظر تو اورا کیف کان عاقبت المفسدین سرم سے انجام دا فساد کو ان کو پزمر کے کہ اللہ یو سو ول تبل سکے رسول یو سو ول تبل سکے دا اچھا پی ربی کے دا رسول کی ربی نے کہ دا اچھا حکم منے خدا حکم نہ مائے تو تلو گو گوڑے کہ دی مفسدہ اور سدے تا فساد ہوئی فساد مانا دا رسول کے تمہ کو پورا صلاحیت نو مانے اللہ پیدا کرا انسان نے بتایا وہ کہ جس سے استعمال کرا ہے شکر مانا ہے اگر اعلی تھا پتہ شرک شروع کو ہاں مثلا کہ نظر کو تاریخ ہو گیا جس طرح سے انجام نہ مفسدان وقال موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین تاخ دعوت رب المصر خذ رسول ما استاد ما علی گلی شما رب العالمین دو طرفنا رب العالمین رسول ما تاخ رب المصر دعوت کرے گا او حقیق ذی مستحق ما حقیقت داری ذی کی کم دے ذا و مثل علی اللہ بعد ذی مستحق ما حقیقت داری علی اللہ بدی خبر بانے اللہ اقول ذی نو ما علی اللہ ذا اللہ بارک الا الحق مگر کی خبر کو حق سے حق دا اللہ بندگی دا تے اللہ بندے سب کائنات دا کل اللہ بندے مخلوق دے اور تے اللہ مخلوق کی شامل ہے طرف نہیں رب عزر رب العالمین طرف نہ گئے رب المجد جو مدد دے مستحق ما تا سر میں وقت تم تیر چھے دے جو دے مستحق ما کی رکی کم دے زب نوین پا اللہ بانے مگر حق او کی کو او قد جئتکم او یقینا ما تا سر تکری در آغلن تا سر ببینت من ربکم ویو واضح دلیل دقل رسالت دقل نبوت دقل معجزات ویو حقیقت تاسو در رب طرف نا تاسو رب تاسو رب نجی طرفی خواب فارسل کم اکم زمان دا آخری مطالبہ گا فارسل معی بنی اسرائیل تقریج دا ازاد کما سر بنی اسرائیل دقل غلامان بنی اسرائیل ازاد کا دا مومن ازاد قوم دے پیغمبران اولاد دے دا ازاد کا لکھا دلتا کہ پیرانجان دا پارا ازاد ہے آواز شو کوئی نہیں شو کہ پیرانجان کی کم دین دے غلامان امنگا ازاد ہو لگر کہ موسیٰ علیہ السلام دا توحید نرسو اللہ دا بندگی نرسو زیم متعلی دا بنی اسرائیل دا ازاد ہے وارد
کہ بنی اسرائیل غلامان نزید عام مومنان دی دا پریدہ خلا غلامی کمکوا دا دی مثال یو لکا زمان پر زمانہ کی چی سوریان دی دا سوریان و کار بیتن آغاز تو خود جوریان و تعلیمات و تزادہ یو اندن یو شل کالا مقی دا خبر آمان کروا کتا سیاری کہ دا سوریان مقتا صاحب سلام کی دی آ دا برا دی تا سب زلیل کین گئے و دی بذر بان باتیان کی اول تعلیم دا دی استاد این سیو سوری ہو دا دی استاد دا تا پی جنے دلتا کی نمبر دو نمبر ایک ہو نمبر ایک سوری ہو اما تا سویل کی اتاو دا بنی زیر سوگو دا دی اقوبا یا زلا والا نا کہ کانا دی اخپل دین کرے کو دی اسلام اپنے وہ چوریان شو پنالو کہ وہ چوریان سم دا کروئی مسلمانان بیچنے ہوئی دی چوریان رو پدا زائیں گے وہ گو رکھنی دا اپنی عظیم سہل دی دا شرط داتی لی کہ نیل ناشنا شہر اللہ چیز بیانی دا حق بیانی تیک بیانی چیز توک حق واقع لی اور پی کوئی کلان اغم دا رسول پنائے بد چیز تیک شہ بیانی نگا چیز بیانی چیز اغا واقع لی بات کیا بشی کہ انکار جو کن آخر کار و وقت در کی خود ہے خلق اللہ نمیم سو کالا میانت ورکر جند لیکن کمرین بے وکافر ملے سلمان من ورکر لی اور جو خودے حکم نے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو اسلام ممری دو شیر مجھونا مسلمان پر اسلام مری تو پول مری پر خز مری پر بچی مری پر دغم مری خیلت مری اللہم ارحم علینا ذا القرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہم ازا دیر خیخی نکتی ہوا اما دیر خیخ وخصوص کو ما کہ حاضرین وطن وقت دی نی پا آغا غبونو اولی کی کم زمنو کی غبونو دی دولو نلم غبونو دی سرگیل دا نظر دیر قصوص کم بازی دیر رفی نکتی ہوا اما دیر پی اخلاص ہوا اما دا بچنین پا جناس دی اور سوس کم کہ اللہ ما شاء اللہ دخلی بندگان شتے کی اگر واقلی سنی وجہ نیچے کم دینا دا دخلی کلام دی دا یو حقیقت دی تنور نظاہر دی زمن پا کی خلوص دی پا جذبہ بانے کی تاتا دی بچی توائم دا تاتا وائم تاتا ہم تاتا ہم لیکن ما فرق نہ دیکھلے نظر وجہ نا ماتا دیر افسوس را دی کہ دا کی منگ ناؤن لکتن کی خرائم تاتیل کی زمان خبر ورے پڑھونو اورا صلی اللہ علیہ وسلم